bizim
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2009-cu il dekabrın 15-i... ...bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhluzadənin 100 yaşı tamam olur. Azadlıq Radiosunun iz proqramında 100 yaşlı rəssamın izinə düşməyə qərar verdik. Bu dəfə onun sənət işığına yaşaq dedik, onu anaq dedik... ...və Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radiodastanını hazırladıq. Səttar Bəhluzadə necə ömür yaşadı? Rəssamlıq nədən onun alın yazısına çevrildi? Doğulduğu Əmircan kəndi ona nə verdi? Kəpəzin gözyaşları necə axdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Ləzə şəlaləsi nədən aşıb daşdı? Səttar Bəhluzadə irsinin araşdırıcısı, bir zamanlar ünlü rəssamı şəxsən tanıyan, onunla ünsiyyətdə olan sənətşünas Siyadxan Əliyev bu izdə bələdçimiz olacaq.
Siyadxan bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Sizinlə düz bir il öncə Can Bakı proqramının canlı efirində görüşmüşdük. Səttar Bəhluzadənin 99 illiyində. 100 illik yarım qapını kəsib. Necə gedir yubiley tədbirləri?
İki gün yanaşmaq olar bu artıq nəticələnən yubiley tədbirlərindən. Yəni 2007-ci ildə Azərbaycan hökuməti UNESCO-ya müraciət etmişdi ki, 2009-cu ildə Səttar Bəhluzadənin beynəlxalq miqyasda 100 illik yubileyi qeyd olunsun. Çox sağ olsunlar UNESCO-nun ekspertlərdən bu müraciəti təhlil edərək Səttar sənətinin böyüklüyünü nəzərə alaraq 2009-cu ilin Səttar Bəhluzadə ili elan olmasına qərar verdilər və bu qərarın ardında da ölkə prezidenti İlham Əliyev 2008-ci ilin 31 yanvarında yubileyin keçirilməsi ilə əlaqədar bir sərəncam imzaladı və artıq o vaxtdan demək olar ki 2 ilə yaxın bir vaxt keçib, yəni bu il ərzində əslində yəni, Səttarın yubiley təntənələrinə hazırlıq da keçməli idi, yəni tədbirlərin müəyyən səsi də tamamlanmalı idi. Mən son günlər Səttar Bəhluzadənin əlaqədar bir çox tədbirlərə iştirakçı olmuşam. Orada da bir neçə dəfə vurğuladım ki, UNESCO haradasa 2009-cu ilə Səttar Bəhluzadə ili elan eləməklə bəlkə də Azərbaycanla özünün mədəniyyətini, hətta mən deyirəm bəlkə də bir çox siyasi problemlərini belə çözmək yolunda Səttar Bəhluzadə sənətindən istifadəyə bir yol açmışdı. Ancaq təəssüf ki, biz bu ili Səttar ayına çevirdik. Bir ildə görməli işlər hamısı saxlamışıq bu dekabr ayında. Bu işlər bir-birinin ardınca görünür. Mənə gəlir ki, 1000 dənə siyasətçinin görə bilmədiyi işi təkcə elə Səttarın Qarabağ həsr etdiyi əsərlərlə dünyada görmək olardı. 15-20 əsərdə ibarət, onun öz fotolarına ibarət bir sərgi təşkil etməklə, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrində bu sərgini göstərmək həm Səttarın böyüklüyünü, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin necəliyini, Azərbaycan xalqının səviyyəsini göstərmək olardı. Bətxaqlarımız bizim haqqımızda o qədər müxtəlif fikirlər yaradırlar, müxtəlif fikirlər söyləyirlər və bizi başqa bir vəhşi bir qiyafədə təqdim etməyə çalışırlar. Yəni təkcə Səttarın əsərini görən bir hansı bir Avropalı Azərbaycan xalqının hansı qüdrətə malik olduğunu görə bilərdi. Və deyəlim ki, yubiley tədbirlərlə əlaqədar artıq Azərbaycanda bir çox tədbirlər keçirilib. Azərbaycan Dövlət Rəssamı Akademiyasında ayın 10-u 11-də müəllim professor heyətinin və tələbələrin iştirakı ilə 22 günlük 20 konfrans keçirilib. Burada bir çox məruzələr dinlənilib, Səttar haqqında hazırlanan klip nümayiş etdirilib. Çox maraqlı məruzələr dinlənildi. Eyni zamanda Səttarın doğulduğu qədim Xilay kəndində, yəni indiki Əmircan kəndində 97 sali məktəbdə məktəb kollektivi çox yüksək səviyyədə bir tədbir keçirdi və ayın 10-unda isə Əmircandakı demək Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayında kənd ictimaiyyətinin iştirakı ilə tədbir keçirildi və bu tədbirlər artıq davam etməkdədir. Deyərdim ki, yəni bu tədbirlər öncəsi də noyabrın 16-sı 20-si arası Parisdə UNESCO-nun iqamətgahında Səttar Bəhluzadənin yubileyi qeyd olundu. Orada həm əsərlərinin reproduksiyaları nümayiş olundu, həm də Azərbaycan mədəniyyət işlərinin iştirakı ilə bir konsert düzenləndi. Səsindən
əvlədim şeylər dilayım. Çox... reproduksiyalar? Özünə aparmaq mümkün deyildimi?
Niyə mümkün deyil? Yəni Səttar Bəhluzadənin Azərbaycan muzeylərində, təşkili muzeylərində 200-ə qədər əsəri saxlanılır. Nədənsə İncəsənət məbədi sayılan Parisə Səttarın əsərlərin sürətini aparmaq nə dərəcədə məntiqə uyğundur. Belə də bəzilər deyirlər ki, güya artıq bu dünyada qəbul olunmuş bir formadır. Yəni, hadasa əsərlərə bir ziyan gətirməmək xətrinə. Hər halda bu əsərlərin orijinallarını ölkədən çıxarılması hadasa böyük rüsumca sığorta rüsumu tələb edir. Ona görə baxımdan bəlkə də bu variantı əl atıblar. Ancaq hər halda məbkəşəm ki, Səttar Bəhluzadənin əsərlərinin orijinalını yəni Avropaya, dünyaya göstərmək lazımdır ki, Səttara olan münasibət kifayət qədər aydın görünsün. Ona görə də bu əsərlər orada nümayiş olundu. Yəni, indi mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bir yekun, yəqin prezident səviyyəsində bir tədbir olacaq. İndi onun hələ dəqiq tarixi məlum deyil.
Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı, usanmazmı?
Yübrü ilə əlaqədar bir çox tədbirlər də, yəni ki, daxil idi bu nəzərdə tutulan proqramda. Onların da biri də, yəni Səttar haqqında kitabın yazılması idi. Elə Səttar Bəhluzadənin 99 illiyində biz baxdıq, bir söhbət açmışdıq. Hətta biz orada xatırlayıram ki, biz müraciət elədik ki, kimdə nə varsa da bizə müraciət edə bilərlər. Mən studiyanı tərk eləyəndən bir 10 dəqiqə sonra mənim telefonuma bir zəng gəldi.
Yəni canlı efirdən sonra.
Yəni Arif adında bir iş adamı mənə zəng eləmişdi və dedi ki, biz o kitabı demək maliyyə dəstəyi verməyə hazırıq.
Doğrudanmı?
Çox mən təsirləndim. Yəni Azərbaycanda belə ürəyi açıq insanlar var. İnan ki, İranın belə adamlar çoxdur. Və mən ona bildirdim ki, yəni bu kitab dövlət dəstəyi ilə hazırlanır, yəni yubiley tədbirlərinin sırasındadır. Ona görə də bu məsələ belə qaldı. Ancaq kitab artıq çapdadır. 400 səhifəlik, çox belə mən deyirəm ki, əzəmətli bir kitab alınıb. Ora 500-ə qədər Səttarla bağlı əsərlərin reproduksiyası, eləcə də həyatı ilə bağlı fotolar daxil edilib. Mən deyirəm ki, bu kitab Səttar Bəhluzadə haqqında bir ensiklopediyadır. Yəni orada Səttarın həyat və yaradıcılıq yolu, onun qrafik irsi, Səttar və Füzuli mövzusu, Səttar fəlsəfəsi, Səttar poetikası, Səttar yaradıcılığında tarixlik, Səttarın gündəlikləri, Səttara ithaf olunan şeirlər, əsərlər, əsərlərinin siyasi, sənət haqqında Səttarın fikirləri, sənətkarların Səttar haqqında fikirləri və eləcə də ingilis və rus dillərində demək kiçik məlumat verilmişdir. Çox təəssüflərim ki, kitab satışda olmayacaq. Təəssüfləndirici maraqlı budur ki, yəni kitab
yubileyə çatmadı.
Yubiley bəlkə də çatar indi hələ, yəni o dövlət səviyyəsində olunacaq yekun tədbiri çatar da bilər. Yəni ki, artıq bu həftənin əvvəlində bu çapa getməlidir. Ancaq yəni kitab çox da böyük tirajda çap olunmayıb və satış üçün nəzərdə tutulmur. Yəqin kitabxanalara paylanılacaq. Ancaq çox inanmaq istəyirəm ki, bəlkə də bu verilişimizdən istifadə edib hansısa bir əl açıq, ürəyi açıq iş adamlarımız tapılacaq ki, bu kitabı çap eləyib, kütləvi nəşr edib, cəmada satdıraq. Yəni kitab böyük təbliğat vasitəsidir. Yəni Səttar Bəhluzadənin əsərlərini bu günləri başqa yerə çıxara bilmirsə, ancaq kitabın heç olmasa çıxartmaqla onu təbliğ etmək, Azərbaycan mədəniyyətini göstərmək olar.
Gülürük sağına qarşı, gözümdən qanlı axar, qanlı axar su.
Bax, adətən Səttar Bəhluzadədən danışanda onun qəribəliklərindən söz açırlar. Bir rəssam üçün, üstəlik də dahi adlandırdığımız rəssam üçün qəribəlik qəribə görünməlidirmi?
Dahilərin belə böyüklüyü onların qəribəliklərindədir bir tərəfdən. Yəni burada ən bu sənətkarlara aiddirsə də, bir tərəfdən onun sənətinin yüksəkliyi, zamanda şəxsiyyətinin böyüklüyü fulqalaşır, bir yerə birləşir və hətta bu dahi kimi onu biz tanıyırıq. Səttar Bəhluzadənin sağlığında müasirləri aramıza gələn dahi deyə çağırırdılar. Yəni sənətsevərlər buna sənətimizin məcnunu ayaması vermişdilər. Artıq sağlığında, yəni ki, hökumətin verə biləcəyi ən yüksək dəyərləndirmədən yuxarı idi bu adlar. Yəni ona görə də Səttar bəlkə də dünyadan köçəndə, ömrü qatarından, ölüm qatarından minəndə artıq qalan dünyadan yaransılığı yox idi. Yəni o çiyinlərdə anasının uyduğu qədim xilaq yarmışanlığına üstanda da bu dünyadan nigaran döyürdü, bilirdi ki, onun qoyub getdiyi bədiyiz, etibarlıdır, o əbədiyyətə qovuşur. Özdə heç o bir çoxlarının arzuladığı kimi heç Fəxri xiyabanda dəfn olunmağı arzulamırdı. Yəni o Fəxri xiyabandan daha çox o sadə insanların arasında dəfn olunmağı üstün tutdu. Və bu sonsuz sadəlik buna bütün həyatının bütün formalarında, bütün yerlərində rast gəlirdi. O qədər sadə idi ki, mən deyirəm ki, bəlkə də o sadəliyə müəyyən o rahatlıqlarla haram qatmaq istəmirdi. O sadəliyi pozmaq istəmirdi. Mən o kitabda bir yerdə qeyd eləmişəm ki, bizim hörmətli alimimiz Kamil Vəli Nərmanoğlunun bir fikrini qeyd eləmişəm ki, Kamil müəllim yazmışdı ki, Səttar Bəhruzadə bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha batmadı. Mən də Kamil müəllim fikrini davam edərək yazmışdım ki, Kamil müəllim ona sadəcə bunun vaxtı yox idi. Yəni o uşaqlığından öz missiyasını bilirdi və o bu missiyasını yerinə yetirməklə məşğul idi. Bətaxlar çoxalsa da, azalsa da, dostlar azalsa da, çoxalsa da, yəni Səttar başını aşağı salıb öz işini görürdü. Və ona görə də Səttar sağlığında özünə əbədiyyət qazanmışdı. Özü sağlığında deyir ki, məni 20 ildən sonra başa düşəcəklər. Yəqin ki, o dövrdə də, yəni onun o sənətdə elədiyi novatorluğun müqabilində hiss edir ki, onu başa düşməyənlər də var. Mən bu gün də elə konfransa çıxışımda dedim ki, indi artıq o dövrdən 35 il keçib. Səttarı biz başa düşə bilmişik mi? Mənə gəlir ki, yox, hələ də başa düşməmişik.
Onun dediyindən iki dəfə artıq.
Bəli, Səttara münasibət belə olmamalıdır. Səttar Bəhruzadə bugünləri qəbirdə uyuyur. O dünyanın sakinidir. Səttara bugünkü təntənələr heç lazımdır. Heç onun xəbəri də yoxdur. Bəlkə də ruh, təbii ki, var ruh. Bəlkə də ruhu bunu görür, eşidir. Ancaq o təntənələr Səttardan çox bizə lazımdır. Yəni biz özümüzün kimliyimizi sübut eləmək üçün və eyni zamanda tarix boyu, yəni Nizamilər, Füzulilər, Nəsimilər, Sabirlər, Səhhətlər, Üzeyirlər, onların kölgəsində biz bir millət kimi rahat nəfəs ala bilirik. Bu günləri artıq o sıraya Səttar da daxil olub. Yəni Səttar bu günləri hər bir xalqımız üçün mənəvi dayaqdır. Yəni biz hara gedəndə Səttarın işini göstərməklə, Səttarın adını çəkməklə deyərik fəxrlə ki, mən Azərbaycanlıyam. Vaxtı ilə görkəmli şair Nazım Hikmət Şəkixan sarayına yönəli bir fikir işlətmişdi ki, Azərbaycan xalqının heç nəyi olmasaydı belə, təkcə Şəkixan sarayını dünyaya göstərsəydi, dünya görərdi ki, Azərbaycan xalqı nə qədər qüdrətli bir xalqdır. Yəni bu baxımdan da Səttarın bu günləri əsərini dünyanın istənilən adlı sanlı muzeyində, qalariyasında göstərmək olar və fəxrlə də qürur hiss keçirmək olar ki, Səttar doğrudan da böyük sənətkardır, dahi sənətkardır.
1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyasını dəyişdi. Öz arzusu ilə Əmircanda torpağa tapşırıldı. Mən natura dalınca qoyun kimi baş götürüb başqa diyarlara getmərəm. Doğma yurdumun təbiəti mənim ilham qaynağımdır, söylədi. Bütün ömrü boyu da olduğu kətdə yaşadı. Bakı Əmircan elektrik qatarında gedib gəldi. Şəhərdə dövlətin ona verdiyi iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu gənc rəssam Tahir Salava bağışladı. Qəribəliyi tək bununla bitmirdi. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadənin izindəyik. Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radio dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir.
Siz indicə zamandan danışdınız. Sizə elə gəlmirmi ki, Ziyadxan bəy, Səttar Bəhruzadə uyğun zamanda doğulmamışdı? Məsələn, o hansı dövrdə sizin fikrincə doğulsaydı, daha uğurlu sənət həyatı yaşaya bilərdi? Bir də Sovetlər nədə Bəhruzadəyə əngəl olurdu?
Moskvalı sənətşünas Qriqori Anisimovun bir gözəl sözü var. O deyir ki, Səttar Bəhruzadə dünyanın adamı olmadığını söyləməyə haqqı çatırdı. O artıq 5 yaşından özündəki o fizioloji dəyişiklikləri bilməsə də, yəni tədricən dəyişiklikləri onun həyatına gətirən müəyyən kədər notları buna bəlli idi və bu o kədər notlarını məhz yaradıcılıqla əritməyə çalışırdı. Bilirsiniz, bunun baxmayaraq əsərləri bir günlər hamıya sevinc bəxş edir. Ancaq mən deyirəm ki, o kədərdən yorulub. Bilirsiniz, ömrü boyu yaşadığı bir kədərdən. Mən bu günləri təsəvvür edirəm ki, bu insanda nə qədər müqavimət gücü olub ki, insan özünün boynuna asılan o ağır mənəvi yükə davam gətirə bilib və bu qədər gözəllik qaynağı yarada bilib. Bu əsərlərdə elə bil ki, təbiətlə insanoğlu bir-birinə meydan oxuyur. Biri gözəlliyi yaratdığı üçün, o birisi də onu duyduğu üçün. Səttar kimi təbiəti duyan ola bilməyib, mən inanmıram ki, buna sözü olsun. Çünki Səttar Bəhruzadəyə Tanrı müəyyən şeyi qızırqanmışdısa da, ancaq çox şeylərin qapısını açmışdı. Mən hətta kitabda qeyd eləmişəm ki, təbiət sanki əllərini açıb deyirdi, bizdən nə bacarırsan götür. Səttar da onu götürə bilmişdi. Yəni, o Səttar kimi, yəni Səttar kimi əxlaqi kamilliyə yetişən adamlar onu görə bilərdilər. Yəni, Səttar təbiətdən elə rəngləri, elə motivləri, elə obrazları görür ki, bunu ətrafındakıların heç biri görə bilmirdi. Təbii ki, o adamlar Səttardan qat-qat aşağı olduqlarından Səttarı duya bilmirdilər. Yəni, Səttarı duymaq üçün də, yəni o səviyyə müəyyən qədər qalxmaq lazım idi. Ona görə də Səttar səhərdən axşama kimi təbiətin boynunda olurdu. Və o heç bir əsərində də təbiət motivinin heç bir surətini yaratmayıb. Müəyyən etüdləri var ki, müəyyən demək obyektlərin hardasa fiksasiya eləmək üçün təsvirini alıb. Ancaq imatxana qaydandan sonra tamam o gördüklərindən bir ayrı dünya yaradıb. Bunun belə bədii prinsipini mənim belə anlamama görə bu demək çəkmədən müşahidə aparırdı. İmatxana qaydandan sonra müşahidə aparmadan çəkirdi. Yəni bu artıq burada bunun köməyinə ancaq şişirtmə və bədii yalan gəlirdi. Yəni ümumiyyətlə əsl sənət əsərlərinin, insanları heyrətləndirən sənət əsərlərinin hamısı məhz o bədii şişirtmədən, bədii yalandan doğur. Yəni o olmadan harasa təbiətin bir quru surəti ola bilər. Səttar isə təkrarçı, yəni harasa bir surətçi deyildi. Ona görə də Səttarın əsərləri demək olar ki, insanları gözəllik qaynağı bəxş etdiyi kimi həm də düşündürür. Çünki Səttar Bəhruzadənin əsərləri Azərbaycan rəssamlığında yaradılan ilk fəlsəfi mənzərələr idilər. Yəni Səttara qədər Azərbaycan rəssamlığında mənzərə üçüncü göründür dərəcəli bir janr sayılırdı. Ancaq Səttar gəldi və mənzərəni o dördüncü, üçüncü oradan gətirdi, qoydu düz birinci təbəqəyə.
Bir pəriyan səsləsin səsləsin əşkinə düşdüm nagəy indi bildim səbəbi xilqəti aləm nəymiş
Yəni siz deyirsiniz düz vaxtında doğuldu. Həmin dövrdə doğulmalıydı o. Eləmi?
Ümumiyyətlə o vaxtın mən deyə bilmərəm ancaq Səttar Bəhruzadənin yaşadığı dövr təbii ki ideoloji demək mühitə görə bunun düşüncələrlə ters mütənasib idi. Yəni təzə təşkil edildi.
Bildi orada. Onu demək.
Və demək istəyirəm ki o vaxtlar hətta 40-cı illərdə onun sosialist realizminə əks olan dünya görüşü, təsvir vasitələri artıq sovet ideoloqlarının xoşuna gəlmirdi. Hətta o vaxtlar Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına rəhbərlik edən bir nəfər qəzetlərin birində bir 42-ci ildə bir məqalə yazıb ki, Səttar Bəhruzadə və Tağı Tağıyev burjuva incə sənətini təbliğ edirlər. Özü Zarbaz deyir ki, müharibə vaxtı belə şey yazmaq olar. Adamın olsa basardı da fronta gedərdi deyir. Yəni hələ bu 42-ci ildə bunun haqqında bu sözlər deyilirdi. Ancaq o onda demək axtarışların mənə gəlib bir balaca sən getməyə qərar verdi. Yəni o ağıllı adamdır. Başa düşdü ki, bu Sovet maşını ilə komünist maşını ilə mübarizə aparmaq çətin olacaq. Ona görə də o hardasa müəyyən qədər deyərim ki, o real səfkili, nisbətən real səfkili, poetik ruhlu mənzərələr çəkməyə başladı və onda bu əsərlər də o qədər belə insanlarda narazılıq doğurmurdu. Ancaq tədricən artıq 50-ci illərin axırı, 60-cı illərdə Səttar Bəhruzadənin yaradıcılığında böyük dönüş baş verdi və bunlar artıq sovet ideologiyası, sosialist idealizmi çərçivəsində sığışmırdı. Bunlar əsl novatorluq nümunələri idi. Ona görə də artıq o sovet ideoloqları bunu başladılar müxtəlif vasitələrlə təzyiqlər eləməyə, buna verilən qanarları azaltmağa.
Eşq sevdasına sərf eylər Füzuli ömrünü, bilməzəm bu xabi qəvlətdən qaça, bidar
Sovet ideoloqlarının içərisində nə qədər Səttarın sevməyənlər vardısa da, ancaq bəziləri də vardı ki, görsən, onu müdafiə edirlər. Mən geri gəlmişdən qeyd edirəm ki, o vaxtlar Azərbaycan Komünist Mərkəzi Komitəsinə ikinci katibi işləyən Pyotr Matveyeviç Yelistratov familiyalı bir nəfər burada işləyib. O vaxtları məhz o novatorluq hissləri ilə yaşayan Səttar Bəhruzadəyə, Toğrul Nərməmbəyə və Tarih Salova böyük mənəvi dayaq olub. Yəni onun sayəsində onlar belə necə deyirlər, kefləri istəyən kimi işlər görüblər. Yəni Azərbaycan dünyanı gəzirlər, dolaşırlar, əsərlərini çəkiblər. Təbii ki, Pyotr Matveyeviç ömrü boyu burada qalası deyildi. 60-cı illərin axırlarında da artıq Səttar Bəhruzadə özünü təsdiqləmiş bir sənətkar idi. Artıq 60-cı ildə ona Respublika Mətbuat İdarəsinin xadimi adı vermişlər. 60-cı ildə xalq rəssamı adı vermişlər. 72-ci ildə artıq dövlət mükafatına layiq görüldü. Yəni artıq Səttar müxalif olsa belə, yəni qəbul olunan idi. Yəni bunu inkar etmək mümkün deyildi. Yəni onu mən deyərim ki, bəzən çox adamlar var ki, xalq rəssamı adını daşıyırlar. Ancaq xalqın rəssamı olmaq Səttar kimi sənətkara məcün layiq idi. Yəni ki, elə xalq da onu hər yerdə onu belə əzizləyirdi, sevirdi. Bu gün də elə o vaxtda Azərbaycanda fəhrədən tutmuş alimə kimi soruşsanız ki, bir rəssamın adını çəkin, hamı bir səslə Səttarın adını çəkərdi. Səttar belə ümumxalq məhəbbəti qazanmışdı. Ancaq bayaq qeyd elədim ki, yəni müəyyən mənada bunlar dolası da olsa bunun dikbaşlığını dərdim, yəni qürurluğunun cavabını müxtəlif vasitələrlə verməyə çalışırlar. Bu da ən çox bayaq qeyd elədim, daha çox qanarlarını kəsməyə çatırdı. Bir misal çəkim ki, biraz əyanı olsun söhbətimiz. 61-ci ildə Səttar Bəhruzadə özünün yaradıcılığının şah əsərlərindən biri olan Xəzər Gözəl əsərini yaradır. Əsər çəkiləndən sonra İncəsənət Muzeyi tərəfindən alınıb və bir il sonra bu əsəri Mütvaq sərgisində göstərilmək üçün Moskvaya aparırlar. Və təbii ki, o vaxtlar Mütvaq sərgisindən Mütvaq miqyasının hər yerindən rəssamlar gələrdilər, sənətşünaslar gələrdilər, bir-birinə ünsiyyətdə olardılar, söhbət edərdilər. İndi hamısı müxtəlif alim mətələrdə oxuyan rəssamlar, sənətşünaslar dedilər. Sərgilər də bir növ elə bir təmas vasitəsi idi. O vaxtlar bu sərgiyə Səttar gedməyib. Ancaq o həmin sərgidə Xəzər gözəlini görən Qazaxıstan mədəniyyət işçiləri bu əsəri almağa qərar alırlar. Soruşurlar ki, bunun müəllifi hardadır? Deyirlər ki, Moskvaya gəlməyib. Bunlar bu əsərə başqa müştərinin çıxılması üçün tez təyyarə minib uçublar Bakıya ki, hamının qabaqlasında gedib bu əsəri alsınlar. Gəlib Bakıda Səttarı tapıblar və ondan həmin əsəri almaq istədiklərini bildiriblər. Səttar deyib ki, valla o əsər mənimdir, onu dövlət məndən alıb İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasına daxil edilib. Bunlar başa salırlar ki, biz onu muzeyin razılığı ilə bir muzeydən digər muzeyinə ala bilərik. Yəni hardasa Sovet məkanı çərçivəsində belə şeylər o vaxtlar elənilə olurdu. Təkcə sizin razılığınız lazımdır ki, siz razı verəsiniz ki, biz o əsəri aparaq Qazaxıstana. Özə biz sizə bunun müqabilində 25 min rubl verməyə hazırıq. O da üçün bu böyük pul idi. Səttar deyir ki, yox, eləyə bilməyəcəm. Bundan xahiş edirlər ki, onda biz üçün bu əsəri təkrar elə. Deyir, yox, mən təkrarçılığı xoşlamıram. Kör peşman durub getmək istəyəndə, bunlar istərsəməz, bunların fikrindən belə söz keçir ki, bundan soruşsunlar ki, bu əsəri dövlət səndən neçəyə alıb. Deyir ki, sir deyirsə deyin görək, bu əsəri sizdən neçəyə alıblar. Bu da bunu yenə müxtəlif vasitələrlə sir gizlətsin demək istəmir. Görür ki, daha bu naskarlıq ediblər, əl çəkmirlər. Bu da deyir ki, bəs məndən bunu 600 rubla alıblar. 600 rubl deyəndə bu Qazaxıstanlı qonaqlar hamısı başım tutublar, uzun müddət özlərinə gələ bilmirlər ki, bu qədər insafsızlıq olar. Belə bir şah əsərə, şedevrə, sənədinsinə 600 rubl, yəni 25 min rubl hara, 600 rubl hara.
Uşaqları bir dəhsə qurbanlasın, yel gələndə bir gətirsin bu yalan, bəlkə mənim yatmış vaxtım o yalan.
Yəni, Səttar belə şeydən sınan döyüldü. Yəni, Səttar ona görə də səhərdən fəhlə kimi gələrdi saat 9-da Əmircandan emalatxanasına, axşama kimi işləyərdi. Və axşam
Bakıdakı emalatxanasında.
Bəli, Bakıda. Yəni ki, o, özü üçün, onun üçün ən münasib belə milik maşını bu elektrik qatarı idi. Yəni, minərdə Əmircandan gələrdi bu sabıçıvazlarına. Yəni, bu sadəliyinə heç nə bir haram qatmadı. Yəni, belə halal insan kimi yaşadı, yəni, yarattı və sonunda da əbədiyyətə qoşdu.
Bəzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadənin izindəyik. Bakı Əmircan qatarının 100 yaşlı sərnişini radio dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz tanınmış sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir.
Ziyadxan bəy, bax, mənim üçün Səttar Bəhruzadə Bakının simvollarından biridir. Biz ikimiz də məncə onu canlı görmüşük Bakının küçələrində gedən, deyilmi? Siz necə xatırlayırsınız onu? Mən məsələn həmişə onu Bakı Soveti, indiki Çəhər Şəhər metrosunun ətrafında gəzən görərdim. İstivalet küçəsindən keçən.
Siz keçən görmüşsünüz, ancaq
siz daha yaxın.
Mən belə bir bu səhər haqqında söz düşəndə mən həmişə bu ifadəni xoşlayıram deməyə, yenə indi dinləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq. Valideyn adamı göydən yerə endirir. Ancaq yaxşı müəllim adamı yerdən göyə qaldırır. Səhərin mənim həyatımda rolu bu cür olub. Mən onu şəxsən özüm mənəvi bir ata sayıram. Yəni mən o rəssam məktəbində oxuduğum 4 ildə mən onunla təmasda olmuşam. Yəni emalatxanasının açarı biri məndə idi. Mən kirayəşin qalırdım. Yəni hər səhər gəlirdim, onu çayla dəmlirdim, sonra mən dərs oxumağa gedirdim. Yəni o qədər bir sinişmişdi, yarəvi dost olmuşdu. Hətta 74-cü ildə o mənim elçiliyim eləyib. Ona görə də hətta mənim evimdə bu günləri mənim Səttar adında oğlum var. Yəni bu adamın mənim həyatımda rolu çox böyükdür və onu bu 4 il ərzində kifayət qədər bir insan, bir sənətkar kimi kifayət qədər tanımışam. Ona görə də mən yəqin ki, hər il yazdığım, ona həsr etdiyim bir neçə məqalə ilə elə bir özümün arada bir mənəvi borcumu qatırmağa çalışıram. Mən ümumiyyətlə